Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Dia kafalina rear no yarabana no retam tundana narana ve emea si hoisher ramisia mitundana izany anarana izany fa fetin'izy ireo ity faharopolo ny volana febroary ity. I masimbavy emea dia avy amin'ny fianakaviana kristianina malaza tao Asizy. Masimbavy Klera ilay nanaradian'ny masinda François d'Assise ny nitoany ary frère Rufin no dadatoany. Tovavy tena tia rendrarendra sy fialamboly emea fa indray andro namangy an'i Klera izy ilay nitoany io tany amin'ny trano fitokana monina Saint-Damien. Tany izy no nanapa-kevitra fa hifidy ny fiainana religiozy ihany koa. Nanomboka teo izy a. Dia niaina tamin'ny mpanetretena mandra-patapitry ny fofonainy tao amin'ny trano fitokana monina io no domandry ny taona 2500 i eme
mendriko tafiny e
Ny masinda Eucher ilay resantsika amin'n'ity faharoapolo ny volana febroary ity a dia ilay eveka tao Orléans teraka tamin'ny taona 1976 ary maty tamin'ny taona 1977. Teraka avy amin'ny fianakaviana fantadaza tao Orléans i Eucher. Taloha kely naterahany dia efa nahazo fahitana amin'izay ho aviny ny reniny. Nisy anjely matsy nanambara taminy fa ho eveka Orléans ity zanany ity. Rehefa nalala tsy kelikely ny tenin'Andriamanitra Eucher dia niredareda tao aminy ny fitiavanamana. Ny fikaroana na ny siansa hoy izy dia natao hifandraisana amin'Andriamanitra sy irosoana tsy kelikely amin'ny lalàny hatsaram-panahy. I Kristina no fitsipika amin'ny fihenyakingan-tsainany sy ny zotompony ary tsy mila tampina izy a eo amin'izay rehetra taony. Teo amin'ny 27 taonana izy no niditra tao amin'ny trano fitokana monina tao Jumièges. Lasa ohatra ho an'ireo rahalahiny izy amin'ny fitiavana hiezaka ho tsara fianatrany sy ny fitiavam-bavaka ary eo ihany koa ny fanatanterahany ny adidy sy ny andraikitra. Tiny ny mijanony ao ampotitry ny tabernakla noho ny fahasoavana manokana azony tamin'ny kominio masina. Ny fanekena ihany a no hany manafaka azy eo ampotitry ny hotely. Mangataka amin'ny masimarihatrany izy mba hitahiry ao amin'ny hatsaram-panahy mampifandray aminy amin'Andriamanitra. Voatendry ho evekan'ny Orléans ary izy. Nizahany tamin'izany ny miady amin'ny ratsy sy miary ny momba an'Andriamanitra. Izy no sahana nananatra ny mpanjakan'i Fransa i Charles Lamartel hoe nahoana ianao ny samanafika an'Andriamanitra sy mampijaly ny fiangonana? Fantaro fa anadina anao amin'ny ratsy vitanao i Kristy. Maty ny taona 1977 i Eucher rehefa avy niantso ny Trinité masina sy nilaza hoe Tompo. Apetraka eo ampelatananao ny fanahiko.
Fantatrao ve fa
ny hevitry ny teny hoe eme a dia avy amin'ny fiteny latinina izy io hoe amatos midika hoe tiana. Fa raha nitoetra an'ireo hoe eme hoe dia to mirandavy izy ireo tsy tia mipetrapetraka fa miasa foana. Havanana kokoa izy amin'ny asa tanana noho ny fianarana fa izy dia olona matanjaka. Azo metrahana andraikitra rehetra izy ary mahomby foana amin'izay atao. Ireo eme ihany koa dia mafana fo ary misokatra amin'ny olona rehetra. Maro namana ary tsy mba manda raha angatahana fanampiana. Irarina iary izany toetra ananana ireo eme izany a mba hiainanareo tokoa ary ho fanilo an'ny fiarahamonina. Toy izany koa ny hafanapo sy ny zotompo nanana ny Esher dia ho tafinareo izay mitondra n'izany anaran'izany. Arabaina toy izany ihany koa ireo teraka ny 20 ny volana Febroary.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.